πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα με έναν παράξενο τίτλο. Ο τίτλος είναι «Η πραγματικότητα στο απόσπασμα». Και αν σας θυμίζει κάπως, ειδικά στους παλαιότερους, τον τίτλο ενός βιβλίου, δεν πέφτεται έξω. Πραγματικά παραπέμπει στη δημοκρατία στο απόσπασμα, ένα βιβλίο του Ανδρέα Παπανδρέου που το είχε γράψει κατά τη διάρκεια της Χούντας όταν ήταν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα βγήκε μετά την πτώση της δικτατορίας από τις εκδόσεις Λιβάνι. Γι' αυτό όμως το βιβλίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το κάδρο μας είναι ευρύτερο σε αυτές τις δύο εκπομπές, σήμερα και αύριο. Στη θέση της δημοκρατίας έχουμε την πραγματικότητα και το τι συμβαίνει όταν υπάρχει μεγάλη ψαλίδα των αντιλήψεών μας, των φαντασιώσεών μας, των αιμονών μας, ίσως και μόνο των ευσεβών μας πόθων από την πραγματικότητα. Τι συμβαίνει. Αυτές τις μέρες, την περασμένη Δευτέρα για την ακρίβεια, στις 24 Φεβρουαρίου, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αν σκεφτεί κανείς ότι ο ίδιος ο Βλαδίμιρος Πούτιν την είχε θεωρούσε ότι θα είναι μια σύντομη στρατιωτική επιχείρηση, βραχύχρονη, και αυτή η βραχύχρονη επιχείρηση του έχει πάρει ήδη 3 χρόνια και έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο νεκρούς, ένθεν κακήθεν. Λοιπόν, μάλλον δεν είχε και πολύ καλή επαφή με την πραγματικότητα, ή και αν την είχε δεν την έλεγε δημοσίως. Αλλά εμείς θα πάμε λίγο πίσω, θα πάμε όχι πολύ πίσω, θα πάμε στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το Μάρτιο του 2022, τότε είχα γράψει στα νέα ένα άρθρο το οποίο βασιζόταν στο βιβλίο του Στίβεν Λι Μάγερ, στα στοιχεία που έδινε ο Στίβεν Λι Μάγερ στο βιβλίο του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο νέος τσάρος, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πεδίο το 2021. Εκείνο το άρθρο είχε τίτλο «Εάν η Ρωσία είχε μπει στο ΝΑΤΟ». Ένα τεράστιο εάν, και ακούγεται και επιστημονική φαντασία, η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Να λοιπόν, που όντως υπήρξε κάποτε αυτό το ενδεχόμενο, και όχι πολύ παλιά, με τον σημερινό τσάρο της Ρωσίας είχε παίξει αυτή η πιθανότητα. Βέβαια αυτή η φράση «και μόνο εάν η Ρωσία είχε μπει στο ΝΑΤΟ» θυμίζει λίγο εκείνο το «εάν η γιαγιά μου είχε καρούλια θα ήταν πατίνι», και με αυτή τη σαχλομάγκικη ρίση απαντάει συνήθως ο θυμόσοφος λαός στην ακατάσχετη οικοτολογία, την απέραντη επικράτεια του «εάν». Εάν ο Χίτλερ είχε κερδίσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εάν ο Ναπολέον δεν είχε χάσει στο Βατερλό, εάν οι Πέρσες μας κατατρόπωναν στη Σαλαμίνα, εάν εκείνος ο μοιραίος μετεωρίτης πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια που περνούσε ξυστά από τη γη, αντί να πέσει πάνω της, οι δεινόσαυροι θα εξακολουθούσαν μέχρι σήμερα να κυριαρχούν στον πλανήτη, και οι μακρινοί μας πρόγονοι, κάτι φοβισμένα θηλαστικά, λίγο μεγαλύτερα σε μέγεθος από τους αρουραίους, δεν θα τολμούσαν να ξεμητήσουν από τα λαγούμια τους και να κατακτήσουν ένα λίμωνο και να καταστρέψουν την Ιφίλιο. Η ίδια οικοτολογία παρέχει απεριόριστο υλικό σε μια συγκεκριμένη τάση λογοτεχνίας επιστημονικής φαντασίας, με δυστοπικά κυρίως μυθιστορήματα, ανάμεσά τους και ορισμένα αληθινά διαμαντάκια, με την υπογραφή του Ρόμπερτ Χάρις ή του Φίλιπ Ντίκ. Κι όμως, στην περίπτωση της Ρωσίας, βρεθήκαμε μια ανάσα από την εισδοχή της στο ΝΑΤΟ. Απίστευτο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η δική μου γενιά, η 60 και φεύγα δηλαδή, ενηλικιώθηκε σε έναν διπολικό κόσμο με απόλυτους κυρίαρχους του παιχνιδιού, τον οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το γνωστό μας ΝΑΤΟ, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1949. Η Ελλάδα και η Τουρκία προσχώρησαν από κοινού τρία χρόνια αργότερα, το 1952, και από την άλλη μεριά το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, που ιδρύθηκε 6 χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1955, ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ. Την ίδια περίοδο, η κομμουνιστική Κίνα ήταν βυθισμένη στην οικονομική της εξαθλίωση και δεν της περνούσε καν από το μυαλό ότι θα μπορούσε στο ορατό μέλλον να διεκδικήσει με αξιώσεις ρόλο τρίτου πόλου, για να δείτε μάλιστα ότι Θεός υπάρχει και είναι μεγάλο πειραχτήριο, ό,τι και αν σας λένε οι Τατσόπουλοι και οι Λύποι. Το ρόλο αυτό της τον πρόσφερε, το ρόλο του τρίτου πόλου δηλαδή, της τον πρόσφερε αρχικά ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο πιο αντικομμουνιστής από τους αντικομμουνιστές προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να την ενδυναμώσει απέναντι και ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, προσπάθησε να πάψει άπαξ και διαπαντός το σφιχτό εναγκαλισμό Κίνας-Σοβιετικής Ένωσης εκείνο τον καιρό, που ήδη είχε βεβαίως τρωθεί. Αυτό εκμεταλλεύτηκε άλλωστε και ο Ρίτσαρντ Νίξον, το φόβο του Μάο Τσετούγκ απέναντι στη Σοβιετική Ρωσία, ειδικά από την εποχή της αποσταλινοποίησης και έπειτα, δηλαδή από το 1953-54 μέχρι τη δεκαετία του 70 που έγινε η προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, θα λέγαμε μία ακριβώς αντίστροφη, κάνω τώρα ένα πήδημα στο χρόνο και φτάνω στις μέρες μας, τη δεκαετία του 70 ο Νίξον προσπάθησε να κάνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Τι κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ? Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εμποδίσει κάθε είδους προσέγγιση της Σοβιετικής Ένωσης προς την Κίνα, διότι το φόβητρο πια είναι η Κίνα. Λοιπόν, πάμε όμως πάλι πίσω. Πάμε στο 1970. Εάν ρωτούσατε ή ονδήποτε εχέφρονα τη δεκαετία του 1970 ή ακόμα και τη δεκαετία του 1980, θα σας έλεγε ότι αυτοί οι δύο στρατιωτικοί συνασπισμοί, το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα υφίστανται εις τον αιώνα τον άπαντα. Ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που κάποτε κατέρεαν, θα κατέρεαν ταυτόχρονα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα της εποχής, αξιομνημόνευτη γκάφα, μόλις 8 χρόνια πριν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ήταν και η δημοσίευση της μελέτης του κορυφαίου διανοητή Κορνήλιου Καστοριάδη, που έζησε από το 1922 ως το 1997, υπό τον δυσίωνο τίτλο «Μπροστά στον πόλεμο». Κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μάγκο το 1981. Εκεί εξηγούσε ο ίδιος ο Καστοριάδης: μπροστά στον πόλεμο δεν σημαίνει στα γαλλικά πριν από τον πόλεμο, όπως αναπόφευκτα θα το εννοήσουν οι κουφοί και όπως το έχουν ήδη εννοήσει. Δεν πρόκειται στο βιβλίο αυτό για πρόβλεψη ή για προβολή, αλλά για ανάλυση του σύγχρονου κόσμου, ανάλυση απαραίτητη προκειμένου να προσανατολιστεί κανείς μέσα σε αυτόν. Ισχυρές ροπές οθούν τις δύο υπερδυνάμεις προς την ανοιχτή σύγκρουση. Από την άλλη μεριά, η πιθανότητα αυτής της σύγκρουσης σχηματίζει και ρυθμίζει την παρούσα κατάσταση και τη δυναμική της. διαμορφώνει την πραγματικότητα. Η άρνηση του προφανούς αυτού γεγονότος ήταν περίπου καθολική μέχρι προλίγου. Ιδιαίτερα εμπαθείς στους κόλακες του Κομμουνιστικού Κόμματος και τους υπέρμαχους ενός μαρξισμού που εδώ και πολύ καιρό έχει ξεφτύσει σε όργανο φαινακισμού και αυτοαλλοτρίωσης, ήταν σημαντικά εξαπλωμένοι στους Ευρωπαίους δημοσιογράφους και πολιτικούς, καθώς και στους αφημένους στη διανοητική τους άνεση και στις ζωτικές τους αυταπάτες ανθρώπους της σκέψης. Αυτή η άρνηση, η εθελοτυφλία της πλειοψηφίας του δυτικού κόσμου, σχετικά με την ιστορική συγκυρία, αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της κατάστασης, συνιστά δε ένα από τα πιο βαριά συμπτώματά της. Μιλούσε λοιπόν ο Καστοριάδης το 1981, 8 χρόνια, ξαναθυμίζω, πριν από την πτώση του τείχους, πριν από την κατάρρευση, την αρχή της κατάρρευσης του Ανατολικού Συνασπισμού, μιλούσε για την εθελοτυφλία των διανοουμένων, ότι οι διανοούμενοι δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Και ποια ήταν η πραγματικότητα κατά τον Καστοριάδη? Η πραγματικότητα κατά τον Καστοριάδη και το ηλαροτραγικό στην εν λόγω μελέτη στο μπροστά στον πόλεμο ήταν ότι ο Καστοριάδης παρέθετε αναλυτικά τα στοιχεία που αποδείκνυαν τη συντριπτική υπεροπλία του Συμφώνου της Βαρσοβίας και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι σε ενδεχόμενη και αναπόφευκτη, όπως έλεγε ο ίδιος, σύγκρουση των δύο συνασπισμών, η ήττα του ΝΑΤΟ ήταν κάτι παραπάνω από βεβαία. Καθώς έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίζουμε εκ των υστέρων, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ, μα πολύ διαφορετικά. 11 χρόνια μετά την πτώση του τείχους, το σύμφωνο της Βαρσοβίας είχε διαλυθεί αμετάκλητα εις τα εξών συνετέθη, ενώ το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, το ΝΑΤΟ, όχι μόνο παρέμενε ακέραιο, αλλά και διαρκώς βομβαρδιζόταν με αιτήσεις για εισδοχή χωρών του άλλοτε Ανατολικού Συνασπισμού. Διάλυση είχε βαρέσει και η ίδια η Σοβιετική Ένωση. Ό,τι είχε απομείνει από αυτήν, η Ρωσία, βρισκόταν σε τέτοιο οικονομικό και στρατιωτικό χάλι, ώστε ο νέος πρωθυπουργός της και τότε ακόμα υπηρεσιακός πρόεδρος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που είχε πάρει το δαχτυλίδι από τον Μπόρις Γέλτσιν, με αντάλλαγμα την ισόβια απαλλαγή του δεύτερου από κάθε δικαστική δίωξη, ένα deal που σκανδαλωδώς αντέγραφε το προγενέστερο deal, την προγενέστερη συμφωνία του Ρίτσαρντ Νίξον με τον Τζέραλντ Φόρντ. Είχε φτάσει λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο σημείο, σε μία από τις προεκλογικές του ομιλίες, το Μάρτιο του 2000, όχι μονάχα να μην εναντιωθεί στην εισδοχή όλων των πρώην Σοβιετικών δορυφόρων στο ΝΑΤΟ, αλλά και να μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει μια μέρα η Ρωσία μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό αναφέρει ο Στίβεν Λι Μάγερς, επαναλαμβάνουμε, στο βιβλίο «Βλαντίμιρ Πούτιν, ο νέος τσάρος», από τις εκδόσεις Πεδίο. Λοιπόν, φαντάζεστε τώρα, σε μια κατάσταση που φτάσαμε στα πρόθυρα μιας συμφωνίας, ολικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες αφενός, το βαρύ αντίτιμο που καλείται σήμερα η Ουκρανία να πληρώσει με τις σπάνιες γιές, ένα αντίτιμο δισεκατομμυρίων δολαρίων, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, και από την άλλη μεριά να διασφαλίσει την ειρήνη χωρίς να έχει εγγύησης ασφαλείας από τη Δύση μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με εδαφικές παραχωρήσεις επώδυνες κατά πάσα πιθανότητα τα κατεχόμενα μέρη από τον ρωσικό στρατό. Ήδη ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει το 20% του ουκρανικού εδάφους και κυρίως εδώ είναι το οξύμορο, εδώ δηλαδή η ιστορία μας βγάζει τη γλώσσα πραγματικά, να μην μπει με κανέναν τρόπο στο ΝΑΤΟ, που θα ήταν, αν θέλετε, και η υπέρτατη δικλίδα ασφαλείας απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Όχι, η Ουκρανία δεν θα μπει εις τον αιώνα των αιώνων στο ΝΑΤΟ, ζητάει ο Πούτιν, ο ίδιος άνθρωπος που το 2000 θεωρούσε πιθανό μια μέρα η ίδια η Ρωσία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Τι τον εμπόδισε άραγε να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι που αναντήρητα θα άλλαζε και το ρου της ιστορίας? Μια σειρά θα λέγαμε από αλληλοεξαρτώμενα αίτια. Κατά πρώτον, το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Όπως τον 19ο αιώνα ο Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους, αλλά ο Κόλτ τους έκανε ίσους, έτσι και τον 21ο αιώνα τα πυρηνικά όπλα διορθώνουν, μέσα σε εισαγωγικά διορθώνουν, κάθε ανισότητα των συμβατικών όπλων. Κατά δεύτερον, η κυριαρχία του Πούτιν επί των Ρώσων ολιγαρχών που δεν οδήγησε, όπως εσφαλμένα θεωρείται, στην εξόντωσή τους, αλλά στη δημιουργία μιας νέας ολιγαρχίας, πλήρως υπάκουης στον ίδιο. Κατά τρίτο, η ανελαίητη δράση του στην Τσετσενία, δίχως την καταβολή κανενός αξιόλογου τιμήματος. Η Δύση του έστειλε από τότε το σαφές μήνυμα ότι σέβεται περισσότερο όσους φοβάται από όσους ελέγχει. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τερμάτισε τη γεωπολιτική διαίρεση του κόσμου, αλλά η προκύπτουσα μονοπολική εξουσία, δηλαδή η εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιούργησε νέες διαιρέσεις, νέες απειλές και έσπηρε το χάος σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας κόσμος στον οποίο υπάρχει ένας ηγεμόνας, ένας κυριάρχος. Με αποτέλεσμα περισσότερους πολέμους και περισσότερους θανάτους από ό,τι στον διαιρεμένο κόσμο. Αυτά έλεγε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το Φεβρουάριο του 2007 και που τα έλεγε μπροστά σε όλους τους δυτικούς ηγέτες που εμβρόντιτοι, τόσο η Άγγελα Μέρκελ όσο και η υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία, τότε το Φεβρουάριο του 2007 στο Μόναχο, πάντα το Μόναχο, πάντα το μοιραίο Μόναχο, άκουγαν τον νοσταλγό του διαιρεμένου ψυχροπολεμικού κόσμου. Τον Πούτιν που αντιμετώπισαν τα επόμενα 3 χρόνια και που αυτό το μήνυμά του, αυτό το όραμά του για τη νέα τάξη πραγμάτων στον μεταπολεμικό κόσμο βρήκε τελικά ευήκο αότα στα αυτιά του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ. Ας φύγουμε όμως από τη διεθνή πραγματικότητα και ας έρθουμε στη δικιά μας. Πώς διαμορφώθηκε η δικιά μας πραγματικότητα σε αυτόν τον μισό αιώνα της μεταπολίτευσης. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο που μας έδωσε και την ιδέα για τον τίτλο του αφιερώματος, «Η πραγματικότητα στο απόσπασμα», που όπως είπα και στην αρχή δεν είναι άλλο από το βιβλίο του Ανδρέα Παπανδρέου «Η δημοκρατία στο απόσπασμα». Σας διαβάζω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. «Θα πρέπει να τονιστεί», γράφει ο Ανδρέας Παπανδρέου, «ίσως πως πέρα από την απλή έκθεση των ιστορικών στοιχείων προσπάθησα να τα ερμηνεύσω, αναλύοντας το μοσαϊκό των εμπειριών μου, έτσι που η διάρθρωση των γεγονότων και των εξελίξεων να αποδοθεί με τρόπο ολοκληρωμένο και καταληπτό και να αποκαλυφθεί η δομή δύναμης που οδήγησε στην κατοχή της Ελλάδας από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, το οποίο χρησιμοποίησε ως πυθύνια οργανά του μια συμμορία αξιωματικών του ελληνικού στρατού». Αυτά έγραφε ο Ανδρέας Παπανδρέου εν θερμό το 1972, αλλά περισσότερα για το ίδιο το βιβλίο και για την επαφή ή την απόκληση που είχε η αντίληψη του Ανδρέα Παπανδρέου σε σχέση με την πραγματικότητα, με την πραγματικότητα της Χούντας, αλλά και με το πώς οραματιζόταν την μεταχουντική περίοδο και κάτω από ποιες συνθήκες θα επερχόταν η μεταχουντική περίοδος, όλα αυτά θα τα εξετάσουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που μπορείτε εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα με τον παράξενο τίτλο η πραγματικότητα στο απόσπασμα, η επαφή ή η ψαλίδα με την πραγματικότητα που έχουν κατά καιρούς οι πολιτικοί ηγέτες, όχι μονάχα οι δικοί μας, αλλά και διεθνώς. Ήδη μιλήσαμε για την περίπτωση της Ρωσίας, την περίπτωση του Βλαντιμίρ Πούτιν, που κάποια στιγμή πριν από 25 χρόνια είχε θεωρήσει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο εισδοχής στο ΝΑΤΟ, όχι μονάχα των πρώην δορυφόρων του, αλλά και της ίδιας της Ρωσίας. Και είχαμε περάσει βεβαίως στο βιβλίο που μας έδωσε και την αφορμή, παραλλαγμένο για τον τίτλο του αφιερώματος, «Τη δημοκρατία στο απόσπασμα», που είχε γράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν έγραψε «Τη δημοκρατία στο απόσπασμα», όπως προαναφέραμε, εν θερμό το 1972, εν μέρη στον Καναδά, συγκεκριμένα στο Τορόντο, και εν μέρη στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1974 από τις εκδόσεις Καλανάση, 4 μόλις μήνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μια αποκατάσταση που ο ίδιος ο Παπανδρέου χαρακτήρισε αρχικά ως αλλαγή νατοϊκής φρουράς. Αργότερα βεβαίως το ίδιο βιβλίο επανακυκλοφόρησε και από τις εκδόσεις Λιβάνη. Κρατούμενος στις φυλακές Αβέροφ επί 8 περίπου μήνες, από τον Απρίλιο του 1967 ως τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, συμπεριλήφθηκε στη μερική αμνηστία που απένιμε η Χούντα μετά το αντικίνημα του βασιλιά και ένα μήνα αργότερα αναχώρησε στο εξωτερικό, αφού πρώτα υποσχέθηκε στους συνταγματάρχες ότι θα απέχει από κάθε πολιτική δραστηριότητα και θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Δηλαδή, υποσχέθηκε ακριβώς αυτό που δεν έπραξε στη συνέχεια. Το βιβλίο τούτο, γράφει στον πρόλογό του ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι ουσιαστικά τα πολιτικά μου απομνημονεύματα. Η απόφαση να το γράψω δεν ήταν εύκολη, γιατί δεν έχω αποσυρθεί από την πολιτική ζωή της Ελλάδας. Αντίθετα, η περίοδος αυτή της εξορίας από την πατρίδα μου είναι για μένα μία μόνο φάση του αγώνα για μια ελεύθερη, δημοκρατική Ελλάδα. Ξεκινώντας από το τέλος, από τη μυθιστορηματική σύλληψη του ανήμερα του πραξικοπήματος, ανατρέχει με ένα τεράστιο flashback σε όλη την εμπλοκή του με την ενεργό πολιτική κατά τον 20ο αιώνα, αρχής γενομένης από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, όταν ο Ανδρέας ήταν δεν ήταν 17 χρόνων. Στην ανάλυση του Παπανδρέου δεν χωράει αμφιβολία ότι η 21η Απριλίου δεν είναι παρά μια ακόμη νοτιοαμερικανικού τύπου δικτατορία, εάν εξαιρέσει κανείς την απουσία μεγαλογεοκτημόνων από το κάδρο, και η ανατροπή της θα επέλθει μονάχα έπειτα από μακρόχρονο και πολυέμακτο ένοπλο αγώνα, στον οποίο κατά προτίμηση θα επιθυμούσε να πρωταγωνιστεί ο ίδιος. «Η ουσία του ελληνικού προβλήματος είναι απλή», σημειώνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. «Η πατρίδα μας είναι χώρα υποκατοχή και η κατοχή είναι αμερικανική. Μόνο οι στολές και η γλώσσα είναι ελληνικές. Και λύση του ελληνικού προβλήματος δεν υπάρχει καμία στο πολιτικό επίπεδο. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν θα φτάσει χωρίς την πραγματική, την ουσιαστική, τη χωρίς όρους απελευθέρωσή της από τα δεσμά που χάλκευσε ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας. Γι' αυτό ο αγώνας μας είναι εθνικοαπελευθερωτικός». Εμείς πάλι έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίζουμε εκ των υστέρων ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου σύμφωνα με την παπανδρεϊκή ανάγνωση της ιστορίας. Η μεταπολίτευση αποδείχτηκε κάτι παραπάνω από ρουτινιάρικη αλλαγή νατοϊκής φρουράς και ο ίδιος ο Παπανδρέου θύτευσε συνολικά ως πρωθυπουργός περισσότερο από κάθε άλλον στη μεταπολιτευτική περίοδο. Πιο αξιοσημείωτο όμως είναι ότι ποτέ δεν κλήθηκε να απολογηθεί στο εκλογικό σώμα, πόσο μάλλον να το αποζημιώσει, για τη διάψευση των δικών του προβλέψεων ή των δικών του φαντασιώσεων. Με την ίδια ζέση που ο ελληνικός λαός τον ψήφιζε όταν υποσχόταν ότι θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ, τον ψήφιζε και όταν παραμέναμε σε αυτό. Σε εκμυστηρεύσεις προς στενούς του συνεργάτες, προς όσους εν πάση περιπτώσει δεν θυσίασε στο βωμό κάποιας πολιτικής συγκυρίας, είχε διαγνώσει με εκπληκτική διορατικότητα την τζάμπα μαγιά του νεοέλληνα μικροαστού ψηφοφόρου. Εκείνου που θέλει να του τάζεις λεονταρισμούς, αλλά θέλει και να είναι κατά βάθος βέβαιος ότι δεν θα τους υλοποιήσεις. Ήταν γάτος ο Ανδρέας, εξού και η αδυναμία του για τη Ρίτα Σακελαρίου. Με γιαλαντζή απομίμηση πανδρεϊκών φαντασιώσεων μας δούλεψε και ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστά πράγματα, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Είχε όμως την ατυχία ο δεύτερος, ο τύπου Ανδρέας, να πάρει τα ηνία της εξουσίας σε μια εποχή που τα ταμεία ήταν άδεια και αναγκαστικά το project ήταν πιο προσγειωμένο. Άλλο να γυρίζεις υπερπαραγωγή στη Σάντα Μπάρμπαρα και άλλο στην Αγία Βαρβάρα. Ωστόσο, ο μακρόχρονος εθισμός στις φαντασιώσεις εκ μέρους των πολιτών, σε φαντασιώσεις μάλιστα που αντικαθίστανται κατά διαστήματα από άλλες φαντασιώσεις, χωρίς να ανοίγει ρουθούνι, δημιούργησε και ένα σταθερό υπόστρωμα για μια παράλληλη πραγματικότητα, που ελάχιστη ή και καθόλου σχέση δεν έχει με την αυθεντική. Μια υπερκομματική παράλληλη πραγματικότητα, όπου δεξιοί και αριστεροί διαγωνίζονται ποιος θα υποσχεθεί πιο πολλούς λαγούς με πετραχίλια. Μιλάμε για δημοπρασία μπαρούφας, δίχως πάτο και δίχως γυρισμό. Αλληλοδουλευόμαστε, αγρίως. Επί παραδείγματι, θυμίζω στους ακροατές μας ότι όλα αυτά τα γράφω το 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και έχει σημασία αυτό. Να λοιπόν και το παράδειγμα. Περπατούσα τις προάλλες έναν κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας και το βλέμμα μου έπεσε στην αφίσα μιας αυτόνομης συλλογικότητας. Μου αρέσουν αυτές οι αφίσες, το έχω ξαναπεί, γιατί αντιμετωπίζουν συνήθως τις καταστάσεις από μια απρόβλεπτη οπτική γωνία, όπως θα τις έβλεπε, ξέρω εγώ, ένας σκύλος, ένας σκιούρος. Είναι λυρικές, είναι δροσερές, είναι φάνταστες. Η συγκεκριμένη αφίσα αποτύπωνε ένα ξέσπασμα οργής ανάλογο με του Ρίγα Βελεστινλή στο Θούριο. «Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λεοντάρια, στες ράχες, στα βουνά». Εν προκειμένου η ανώνυμη οργύλη αναρωτιόνταν έως πότε θα είμαστε υποχρεωμένοι να επιδεικνύουμε στον κάθε φασίστα πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή whatever προκειμένου να μας επιτρέψει να περάσουμε οπουδήποτε. Τα παιδιά έχουν δίκιο. Το κακό με τους ελέγχους και τα μπλόκα έχει παραγίνει. Πρέπει να μπει φρένο. Δεν μπορεί για ψήλου πίδημα να μας τραβάνε στην κομμαντατούρ. Επ' ευκαιρία θέλω να μοιραστώ μαζί σας και μια πληροφορία εντελώς εμπιστευτική, καρατσεκαρισμένη. Το χαλάρωμα δήθεν με τις εκκλησίες είναι παγίδα. Αυτά όλα τα γράφω μόλις έχουν ξανανοίξει οι εκκλησίες μετά από την πρώτη σκληρή περίοδο του lockdown που είχαν κλείσει ακόμα και οι εκκλησίες. Λοιπόν, ποια είναι η πληροφορία με τις εκκλησίες? Ότι το χαλάρωμα είναι παγίδα όπως το ακούτε. Δοσύλλογοι έχουν παρισφρήσει παντού, τα έχουν κάνει πλακάκια οι Μητροπολίτες με τις αρχές κατοχής, ώστε να προσέρχονται ανυποψίαστοι οι αμνοί του Θεού στους ιερούς ναούς, χωρίς rapid test, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτε, και να τους γραπώνουν οι μπασκίνες μετά την έξοδό τους, τρία στενά παρακάτω. Έτσι και το παγκάρι δεν θα ζημιωθεί και τα κρατητήρια θα την κάρουν. Το ίδιο και στα φαρμακεία. Φαρμάκοι τα φαρμακεία σκέφτονται να το επεκτείνουν στα σούπερ μάρκετ, αλλά αντιδρούν οι αλαντοπόλες. Έχουν να δουν ακόμη πολλά τα μάτια μας. Σε γρήγορση να βρισκόμαστε, τις αφίσες να διαβάζουμε, προτού προλάβουν να τις κατεβάσουν, και τη νύχτα να στείλουμε αυτή στα βραχαία, είτε στο Κάιρο είτε στο Λονδίνο. Αυτή ήταν η παράλληλη πραγματικότητα την εποχή του κορονοϊού, ξεπατικωμένη πάνω στην παράλληλη πραγματικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, τον καιρό που βρισκόταν εξόριστος πρώτα στον Καναδά, μετά στη Σουηδία και πίστευε ακράδαντα ότι η Χούντα θα πέσει μονάχα με μακρόχρονο ένοπλο αγώνα. Όμως παρόμοιες αιμονές, φαντασιώσεις, αυταπάτες, όπως θέλετε πείτε τις, είχε και η Χούντα. Υπάρχει ένα βιβλίο που μας μπορεί να χρησιμεύσει κάλλιστα ως μπούσουλας ακριβώς για τις αυταπάτες, τις ψευδεστήσεις και πόσο ακριβά πληρώσαμε τις ψευδεστήσεις της Χούντας. Σας διαβάζω ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από αυτό το βιβλίο και μετά θα σας αποκαλύψω ποιο είναι. Από μια περίεργη σύμπτωση είχα συναντήσει τον έναν βασικό πρωταγωνιστή εκείνου του καλοκαιριού. Ένα όροφο πάνω από το διαμέρισμα όπου μέναμε το 1974 ζούσε η αδελφή του Δημήτρη Ιωαννίδη. Τα χρόνια πριν εμφανιζόταν ένας κύριος, συνήθως με στολή, στην πολυκατοικία και πάντοτε έμενε απ' έξω ένα station wagon με άνδρες με πολιτικά που ανήκαν προφανώς στην ασφαλειά του. Δεν είχαμε ιδέα ποιος ήταν ο κύριος που χαιρέταγε πάντοτε ευγενικά, έως ότου ένας συγγενής μας έφερε το τεύχος του Newsweek. Εκεί είδαμε τη φωτογραφία του με τον τίτλο «Ο αόρατος δικτάτορας». Έπεσε μια παγωμάρα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά «Ένα σκοτεινό δωμάτιο», 1967-1974, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο το 2021. Πρόσφατα έδωσε μάλιστα και την πρώτη ύλη για τη μεταφορά του στην τηλεόραση του Sky σε μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Σκοτεινή δεκαετία». Προσωπικά δεν θα έμπαινα ποτέ στον πειρασμό να ψυχαναλύσω αδόκιμα και εκ του προχείρου τον Αλέξη Παπαχελά, εάν δεν έδινε ο ίδιος στον αναγνώστη το κλειδί από τη δεύτερη κιόλας παράγραφο του πιο πρόσφατου βιβλίου του. Όταν είμαστε παιδιά, ο Παπαχελάς ήταν 13 χρονών το 1974, περιβαλλόμαστε από μυστήρια κάθε είδους. Φανταστείτε λοιπόν την ταραχή και την έξαψη κάποιου που μπαίνει μόλις στην εφηβεία, καθώς αντιλαμβάνεται ότι πέρασε ένα σημαντικό κομμάτι της παιδικής του ηλικίας με το πιο διαβόητο πρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας λίγα μέτρα πάνω από το κεφάλι του. Τούτου δοθέντος, όπως τα λέγαμε και σε άπτεστη παπαδοπουλική καθαρεύουσα, δεν μας ξενίζει ότι ο έφηβος, ο Αλέξης Παπαχελάς, ξόδεψε κατόπιν 25 χρόνια από την ενήλικη ζωή του προκειμένου να δώσει απαντήσεις στα πώς και στα γιατί της πλέον τραγικής ώρας για το έθνος την τελευταία πεντηκονταετία. Τι έγινε και κυρίως τι δεν έγινε το μοιραίο καλοκαίρι του 1974. Ποιοι επέτρεψαν και ποιοι ενθάρρυναν. Ποιοι απέτρεψαν και ποιοι αποθάρρυναν να γίνει ό,τι έγινε και να μην γίνει ό,τι θα μπορούσε να γίνει. Ανοιχτά ερωτήματα 50 χρόνια αργότερα. Ανοιχτές πληγές. Το βιβλίο του Παπαχελά έρχεται ευθύς εξ αρχής αντιμέτωπο με δύο διαχρονικούς ζωτικούς μύθους και σε αντίθεση με ό,τι θα ανέμενε κανείς, ούτε τους διαψεύδει, ούτε τους επιβεβαιώνει απολύτως. Ακολουθεί έναν τρίτο δρόμο, ερευνητικά πιο δύσβατο και αφηγηματικά πιο συναρπαστικό. Ο πρώτος μύθος υιοθετεί όλα τα γνωρίσματα μιας καλωστημένης θεωρίας συνωμοσίας. Όσα συμβαίνουν στο ιστορικό προσκήνιο προαποφασίζονται σε σκοτεινά δωμάτια, όπου βυσοδομούν από κοινού αόρατοι δικτάτορες και αδίστακτοι πράκτορες. Ο δεύτερος μύθος, συμπληρωματικός του πρώτου, έχει κατσικωθεί στο εθνικό μας υποσυνείδητο από την αυμαχία του Ναβαρίνου και Ιντεύθεν. Ποιος είναι αυτός? Οι ξένες δυνάμεις μας πουλούν και μας αγοράζουν ανάλογα με τα κατά καιρούς συμφέροντά τους. Το τι επιθυμούμε εμείς οι μικροί δεν έχει την παραμικρή σημασία. Απέναντίας, η προσέγγιση του Παπαχελά μας υπενθυμίζει τον περίφημο αφορισμό του Κάρλ Μάρξ. Οι άνθρωποι φτιάχνουμε την ιστορία μας, αλλά μέσα σε συνθήκες που δεν καθορίζονται από εμάς. Συχνά, το χάσμα ανάμεσα στις προθέσεις και στους καρπούς των προθέσεων είναι αβεσαλαίο. «Το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου», είχε τονίσει σε συνέντευξή του στον Παπαχελά ο Πέτρος Αραπάκης, αρχηγός του ναυτικού την περίοδο 1973-1975, και ένας από τους βασικούς ενορχιστρωτές τόσο της εκεχηρίας μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, όσο και της ανάληψης της εξουσίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. «Το είχα ξεκαθαρίσει μέσα μου», έλεγε λοιπόν. Ο Αραπάκης πατριώτης ήταν, ο Ιωαννίδης, δεν το συζητώ. Πίστευε ότι θα κάνει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αλλά ήταν και αφελής. Είχε πιστέψει όλα αυτά που του έλεγαν οι άνθρωποι της CIA χωρίς να τα ελέγξει. Το τι ακριβώς έλεγαν οι Αμερικανοί πράκτορες στον Ιωαννίδη και το τι ισχυρίζονταν κατόπιν ότι του έλεγαν, δεν συμπίπτουν απαραίτητα αυτά τα δύο, είναι τα μεγάλα ζητούμενα που ο Παπαχελάς ερευνά ενδελεχώς στο βιβλίο του. Δεν τρέφει αυταπάτες. Γνωρίζει ότι η ιστορία γράφεται σε σκοτεινά δωμάτια, χωρίς μάρτυρες ή αποδείξεις, αλλά και όταν υφίστανται καταγεγραμμένα τεκμήρια, πολλά είναι απροσπέλαστα στον ερευνητή, χαρακτηρισμένα ως απόρριτα. Στο επίμετρο, ο Παπαχελάς νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει μεταξύ άλλων τον ιστορικό του State Department, Jim Miller, που έδωσε τη μεγάλη μάχη, όπως γράφει, για να αποχαρακτηριστούν κρίσιμα έγγραφα για την αμερικανική πολιτική την περίοδο της Χούντας. Ακόμη όμως και τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα είναι λογοκριμένα, είτε για να συγκαλυφθεί η ταυτότητα ορισμένων ευαίσθητων πηγών συνεργατών, είτε για να μην αποκαλυφθούν οι αληθινές επιδιώξεις των ηθινόντων. Ήθελαν οι Αμερικανοί να ρίξουν, ίσως και να εξοντώσουν, το Μακάριο. Έδωσαν το πράσινο φως στον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Δεν το έδωσαν. Μήπως η σιωπή τους, όπως θα ισχυριστεί κατόπιν εορτής ο Τζον Ντέι, υπεύθυνος του Γραφείου Ελληνικών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, μήπως λοιπόν η σιωπή τους εκλήφθηκε από τον Ιωαννίδη ως πράσινο φως? Αληθεύει ότι ο ίδιος ο Ιωαννίδης ελάχιστα 24 ώρα πριν το πραξικόπημα τους διαβεβαίωνε ότι δεν ενδιαφερόταν πλέον να ανατρέψει τον κάστρο της Μεσογείου, δηλαδή το Μακάριο? Τελικά, ποιος χειραγώγησε ποιον, ποιος εξαπάτησε ποιον? Ένα πέλαγος από εικασίες. Ο Παπαχελάς ρίχνεται ακούραστα στο κυνήγι θητών και θυμάτων της τραγωδίας, με τους πρώτους να υποδίονται συχνά τους δεύτερους. Δεν δέχονται να του μιλήσουν όλοι, ιδίως όσοι αισθάνονται πως έπαιξαν ρόλο από δύο Πομπέου τράγου στην ελληνική κοινή γνώμη ή δεν συμφιλιώθηκαν ποτέ με την πτώση της δικτατορίας, όπως ο Χενρική Συγκέριο ο Γκάστα Βρακώτος, ο δεύτερος, διαβόητος εξπέρ στο να μεταφέρει προφορικά μηνύματα από την αμερικανική κυβέρνηση που να αναιρούν άρδιν τα γραπτά, θα διαπρέψει ύστερα και στο Αφγανιστάν. Θα γίνει μάλιστα και μια πολύ γνωστή ταινία με βάση τη ζωή του. Αυτοί λοιπόν συλλαμβάνονται ούκο λίγες φορές πλημελώς πληροφορημένοι, αμφίθυμοι, άγαρμποι και ως προς την αποτελεσματικότητά τους, και εκτίθενται στο κογκρέσο τους τσαλακωμένοι. Εμείς πάλι αλίμονο δεν είμαστε ο όμφαλος της γης. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας μας δεν αξιολογείται ως αυτός σκοπός στα μάτια των Αμερικανών. Η ακεραιότητα της Κύπρου ακόμα λιγότερο. Δεν υπάρχει κάποιος αμερικανικός λόγος για τον οποίο οι Τούρκοι δεν πρέπει να έχουν το 1/3 της Κύπρου, θα δηλώσει ο Κίσιγκερ στον πρόεδρο Φόρτ. Ο κινησμός ήταν πάντα το φόρτε του. Το βιβλίο κλείνει στο διαμέρισμα όπου ανοίγει, στον 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας, στην περιοχή της πλατείας Μαβίλη. Εκεί, το πρωί της 23ης Ιουλίου του 1974, ο αόρατος δικτάτορας θα πρέπει να λάβει μια από τις πιο δύσκολες και πόδινες αποφάσεις της ζωής του. Έναν όροφο πιο κάτω, ένας 13χρονος έφηβος, ούτε που διανοείται τι διαδραματίζεται ακριβώς από πάνω. Να λοιπόν, που διάσταση με την πραγματικότητα, ψαλίδα, πόσο μεγάλη ίσως να μην μάθουμε ποτέ, είχε και η Χούντα, άλλη η σκοπή της, αλλά άλλη η καρπή των προθέσεων. Άλλες οι προθέσεις, άλλη η καρπή των προθέσεων, και τους καρπούς των προθέσεων τους πλήρωσε με αίμα η Κύπρος. Αλλά στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, με τίτλο «Η πραγματικότητα στο απόσπασμα», θα επανέλθουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.